Μικρές δεξαμενές μελάνης με την Αφροδίτη Κοσμά. Ερνάνα Ριβέρα Λετελιέρ, η αφηγήτρια ταινιών. Πρώτο μέρος. Είμαστε φτιαγμένοι από τα υλικά των ονείρων. Σέξπιρ. Είμαστε φτιαγμένοι από τα υλικά των ταινιών. Σινεράιδα. Στο σπίτι μας το χρήμα πήγαινε καβάλα στάλογο, ενώ εμείς πήγαιναμε με τα πόδια. Έτσι, κάθε φορά που ερχόταν στον οικισμό μας καμιά ταινία που ο πατέρας μου τη θεωρούσε καλή, με μοναδικό κριτήριο το όνομα του πρωταγωνιστή της πρωταγωνίστριας, μάζευαν τα κέρματα ένα-ένα, όσα ακριβώς χρειάζονταν για ένα εισιτήριο, και έστελναν εμένα να τη δω. Και μετά, μόλις γυρνούσα από το σινεμά, έπρεπε να αφηγηθώ την ταινία στην οικογένεια που είχε συγκεντρωθεί και περίμενε σύσσωμη στο σαλονάκι μας. Τι ωραία που ήταν μετά την ταινία να βρίσκω τον πατέρα μου και τα αδέρφια μου να με περιμένουν ανυπόμονοι, καθισμένοι στη σειρά όπως στο σινεμά, φρεσκοχτενισμένοι και φορώντας τα καλά τους. Εγώ γυρνούσα από το σινεμά, έπινα στα γρήγορα ένα φλιτζάνι τσάι, μου το είχαν ήδη έτοιμο, και η παράσταση ξεκινούσε. Όρθια μπροστά τους, με την πλάτη στον ασβεστωμένο τοίχο που ήταν λευκός σαν την οθόνη του σινεμά, άρχιζα να τους διηγούμε την ταινία με το νι και με το σίγμα, όπως έλεγε ο πατέρας μου. Σε αυτό το σημείο πρέπει να διευκρινίσω ότι δεν έστελναν εμένα στο σινεμά επειδή εγώ ήμουν το μόνο θηλυκό της οικογένειας και εκείνη, ο πατέρας και τα αδέρφια μου ήταν τίποτα gentleman με τις κυρίες. Όχι, φίλε μου. Έστελναν εμένα επειδή εγώ τους ξεπερνούσα όλους στην αφήγηση των ταινιών. Έτσι όπως το ακούτε. Ήμουν η καλύτερη αφηγήτρια ταινιών της οικογένειας. Μετά έγινα η καλύτερη της σπιτοσειράς μας και λίγο αργότερα η καλύτερη του οικισμού της εταιρείας Νίτρου. Από όσο ξέρω, δεν υπήρχε κανείς στον υδροχώρη μας που να με ξεπερνούσε στην αφήγηση ταινιών. Σας μιλάω για ταινίες κάθε λογής. Καουμπόικες, τρόμου, πολεμικές, ερωτικές, επιστημονικής φαντασίας. Και φυσικά, μεξικάνικες, που ο μπαμπάς μου, σαν καλός νότιος που ήταν, τις αγαπούσε περισσότερο από όλες. Ορισμένοι θα αναρωτιέστε γιατί ο πατέρας μου δεν πήγαινε ο ίδιος στο σινεμά, οπότε έπαιζαν μεξικάνικα έργα έστω. Ο πατέρας μου λοιπόν δεν μπορούσε να περπατήσει. Είχε πάθει εργατικό ατύχημα και είχε μείνει παράλυτος από τη μέση και κάτω. Δεν δούλευε πια. Έπαιρνε μια αναπηρική σύνταξη που ήταν για κλάματα και μας έφτανε τσίμα-τσίμα για να μην πεθάνουμε της πείνας. Περιττό να σας πω ότι δεν είχαμε λεφτά ούτε καν για αναπηρικό καροτσάκι. Για να τον μετακινούμε από την τραπεζαρία ως την κρεβατοκάμαρα ή από την τραπεζαρία ως την εξώπορτα του σπιτιού, όπου του άρεσε να κάθεται με το μπουκάλι του και να πίνει το κοκκινέλι του, κοιτώντας τα δειλινά και τους φίλους του να περνούν, τα αδέρφια μου είχαν προσαρμόσει στην πολυθρόνα του τις ρόδες ενός παλιού τρίκυκλου. Το τρίκυκλο ήταν το πρώτο πασχαλινό δώρο του μεγάλου μου αδερφού. Και η μητέρα μου, που λέτε, ύστερα από το ατύχημα εγκατέλειψε τον πατέρα μου. Τον εγκατέλειψε και αυτόν και εμάς, τα πέντε της παιδιά, έτσι, μπαμ και κάτω. Γι' αυτό και ο πατέρας μου μας είχε απαγορεύσει να μιλάμε στο σπίτι για εκείνη τη σουρλουλού, όπως την αποκαλούσε περιφρονητικά. Θυμάμαι ότι τότε που η μητέρα μου έμενε ακόμα μαζί μας, προτού συμβεί το κακό, και ήμασταν μια κανονική οικογένεια, και ο πατέρας μου δούλευε και δεν έπινε τόσο, και εκείνη τον υποδεχόταν με ένα φιλί όταν γυρνούσε από τη δουλειά, τα Σαββατοκύριακα πηγαίναμε στο σινεμά όλοι μαζί. Και οι 7. Η σκοτεινή κινηματογραφική αίθουσα με μάγευε. Τα μάτια μου φάνταζε σαν σπήλαιο μυστηριώδες, μυστικό, μονίμως ανεξερεύνητο. Με το που περνούσα τις βαριές βελούδινες κουρτίνες, είχα την αίσθηση ότι άφηνα την πεζή πραγματικότητα και μπαίνα σε έναν θαυμαστό μαγικό κόσμο. Καθόμασταν στην πρώτη σειρά, σχεδόν κολλημένοι πάνω σε εκείνο το τεράστιο λευκό πανί που το θεωρούσα εξίσου ιερό με την Αγία Τράπεζα. Η κορύφωση όλης εκείνης της ιεροτελεστίας ερχόταν τη στιγμή που έσβηναν τα φώτα, έκλειναν οι κουρτίνες, σταματούσε η μουσική και η οθόνη γέμιζε κίνηση και ζωή. Ένιωθα σαν να πετούσα. Τόσο μεγάλη ήταν η παράξενη σαγήνη που ασκούσε πάνω μου το σινεμά. Σε μένα και στη μητέρα μου. Τώρα το ξέρω. Η διαφορά ανάμεσα σε εμάς τις δύο και στους άντρες της οικογένειας ήταν ότι σε εκείνους το σινεμά άρεσε. Απλώς. Εμάς τις δύο μας ξετρέλανε. Με το που έσβηναν τα φώτα, όλοι ίσιωναν την πλάτη τους και μείναν ασάλευτοι να κοιτάζουν την οθόνη. Εγώ όμως όχι. Εγώ γυρνούσα το κεφάλι και κοιτούσα τη φωτεινή δέσμη που έβγαινε από το παραθυράκι της καμπίνας προβολής και διέσχιζε το χώρο πάνω από τα κεφάλια μας για να σκάσει πάνω στην οθόνη και να τη γεμίσει εικόνες και ήχους. Πολλές φορές μάλιστα, όταν η ταινία δεν ήταν τόσο διασκεδαστική όσο θα ήθελα, πολύ πάρλα και λίγη δράση, σταματούσα να τη βλέπω και χάζευα συνεπαρμένη εκείνη τη μαγική δέσμη φωτεινής σκόνης. Μου φαινόταν σαν θαύμα που εκείνος ο φωτεινός πίδακας μπορούσε να κουβαλάει τόσο εντυπωσιακά πράγματα όπως τρένα που τα κυνηγάνε Ινδιάνικα βάλα στα άλογά τους, πειρατικά καράβια σε φορτουνιασμένες θάλασσες και πράσινους δράκους που ξερνάνε φωτιά και από τα 7 κεφάλια τους. Νόμιζα τότε πως από εκεί προέρχονταν και οι φωνές, οι πυροβολισμοί ή οι τόσο ωραίες οι κατάδες των μαριάτσι στα μεξικάνικα έργα. Αργότερα έμαθα ότι δεν ήταν έτσι. Όπως έμαθα και τόσα άλλα πράγματα, ορισμένα πιο τεχνικά. Για παράδειγμα, πως ήταν 24 τα καρέ ανά δευτερόλεπτο, αυτά που περνούσαν μπροστά στα μάτια των θεατών για να δημιουργήσουν την ψευδαίσθηση της κίνησης. Δεν ήξερα σε τι θα μπορούσαν να μου χρησιμεύσουν αυτού του είδους οι πληροφορίες, αλλά εγώ ήθελα να μάθω τα πάντα για το σίνεμα. Αυτό συνέβη όταν άρχισα να διαβάζω το περιοδικό Εκράν, που ανακάλυψα στη βιβλιοθήκη του οικισμού. Το διάβαζα με μανία, αλλά ας μην προτρέχω, γιατί αυτό συνέβη αφού του έγινα αφηγήτρια ταινιών.
Thank you.
Το δικό μας σπίτι ήταν ένα παράπηγμα από λαμαρίνες με ανοίγματα για τα πορτοπαράθυρα και διέθετε τρεις χώρους. Ο πρώτος ήταν το σαλονάκι, όπως έλεγε ο κόσμος, αν και στο δικό μας δεν ερχόταν να καθίσει κανένας. Ο δεύτερος χώρος εκτελούσε χρέη κρεβατοκάμαρας και ο τρίτος, στο βάθος, ήταν κουζίνα και τραπεζαρία μαζί. Τα τρία σιδερένια κρεβάτια που είχαμε όλα και όλα, ίσα που χωρούσαν στην κρεβατοκάμαρα. Στο ένα κοιμόταν ο πατέρας μου, στο άλλο τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια μου και στο τρίτο ο αδερφός μου ο Μαρσελίνο και εγώ. Στο κεφαλάρι εγώ, στα πόδια εκείνος. Ήθελα να φυγούμε τις ταινίες κάθε φορά και καλύτερα. Στο σινεμά άρχισα να παρατηρώ λεπτομέρειες που οι περισσότεροι θεατές ούτε που προσέχουν. Λεπτομέρειες ασήμαντες που εμένα μου χρησίμευαν για να κάνω πιο εντυπωσιακές τις αφηγήσεις μου. Τον πρόστιχο τρόπο που έβαφε τα χείλη της εξανθιά γκόμενα του μαφιόζου, κάποιο σχεδόν αδιόρατο τικ του πιστολέρο λίγο προτού τραβήξει το περίστροφο, τον τρόπο που άναβαν τσιγάρο οι φαντάροι στα χαρακώματα για να μην δει ο εχθρός τη φλόγα του σπίρτου. Λίγο καιρό μετά, έπαψα να αρκούμε στις μιμήσεις κινήσεων και στις αλλαγές φωνής. Πρόσθεσα και σκηνικά αντικείμενα, όπως κάνουν στο θέατρο. Το πρώτο που επιστράτευσα ήταν τα ξύλινα πιστόλια των αδερφών μου, ένα παμπάλαιο καπέλο του πατέρα μου και μια παλιά ομπρέλα που είχε φέρει η μητέρα μου από τον Νότο και που φυσικά δεν χρησιμοποίησε ποτέ στην Πάμπα. Ύστερα άρχισα να κατασκευάζω τα προσωπικά μου σύνεργα. Καθώς στο σχολείο μου ήμουν καλή στα οικοκυρικά, περνούσα ώρες ατελείωτες ράβοντας μαντήλες και τουρμπάνια για τις ταινίες που είχαν Άραβες, κατασκευάζοντας βεντάλιες για τις Ισπανικές και κάτι τεράστια σομπρέρος για τις Μεξικάνικες. Έφτιαχνα Κινέζικα σπαθιά, πολεμικά κράνη, Ινδιάνικα βέλη και κάθε λογής μάσκες. Την πρώτη μάσκα την έφτιαξα για να παραστήσω τον Ζωρό. Αλλά πιο πολύ ευχαριστήθηκα όταν έφτιαξα και άρχισα να προβάρω το καπέλο, τον μπαστούνι και το μουστακάκι του Τσάρλι Τσάπλιν, του πνευματικού μου συντρόφου. Όλα αυτά τα σύνεργα τα φύλαγα σε μια μεγάλη κούτα του τσαγιού που είχα πάντα δίπλα μου στο λευκό τοίχο. Το ταλέντο μου, ωστόσο, δεν βασιζόταν μονάχα στην αχαλήνωτη φαντασία μου. Ούτε στην καλή μου μνήμη, ούτε στις φιωριτούρες που είχα ξεσηκώσει από τη μητέρα μου και από τους βραχνούς αφηγητές των ραδιοφωνικών σειρών. Αντί να λέω «τότε τη φίλησε στο στόμα», εγώ το διάνθιζα λιγάκι και έλεγα «τότε έσβησε το τσιγάρο, την κοίταξε στα μάτια, την έκλεισε στα στιβαρά του μπράτσα και άγγιξε με τα χείλη του τα δικά της». Όχι, τίποτα από όλα αυτά δεν είχε τόση σημασία όσο η αυτοσυγκέντρωση. Το α και το ω ήταν η αυτοσυγκέντρωση. Πραγματικά με ζόριζε και πάρα πολύ μάλιστα, ήταν οι ταινίες που είχαν σκηνές συζυγικής απιστίας. Εκεί έπρεπε να βάλω όλη μου τη μυθοπλαστική τέχνη και να αλλάξω την υπόθεση για να μην πληγώσω τον πατέρα μου. Αν και είχαν περάσει 2 χρόνια από το φεβιό της μαμάς μου, η πληγή αιμορραγούσε ακόμα, όπως έλεγε και ο ίδιος όταν μεθούσε. Γι' αυτό εμείς, πέρα από το να μην την αναφέρουμε ποτέ, έπρεπε να αποφεύγουμε να λέμε ή να κάνουμε οτιδήποτε μπορούσε να του τη θυμίσει. Όποτε συνέβαινε κάτι τέτοιο, ο καημένος κλεινόταν στην κρεβατοκάμερα και έκλαιγε σιωπηλά με μαύρο δάκρυ. Αυτό συνέβη και μια μέρα που είδα μια ισπανική ταινία και για να παραστήσω μια χορεύτρια του φλαμένκο, είχα τη φαϊνή ιδέα να φορέσω ένα φουστάνι από αυτά που είχε αφήσει η μαμά στο σπίτι, ένα με κόκκινα πουά και βολάν που της άρεσε πολύ και που δεν το πήρε μαζί της, γιατί σίγουρα ο πατέρας μου θα της το είχε κρύψει. Ο πατέρας μου πάντα της το έκρυβε για να μην το φοράει. Το φουστάνι ήταν ότι έπρεπε για να παραστήσω τη χορεύτρια και με 2 μονάχα καρφίτσες μου ήρθε κουτί. Όπως συνέβαινε και με τα περισσότερα κορίτσια της Πάμπας, παρότι κόντευα να κλείσω τα 11, το σώμα μου ήταν πολύ ανεπτυγμένο για την ηλικία μου. Μερικοί άντρες έλεγαν, με μια λάγνα λάμψη στο βλέμμα, πως αυτό που έκανε τα κορίτσια της Πάμπας να οριμάζουν πριν την ώρα τους ήταν τα νητρικά λιπάσματα, τα οποία δεν ήταν αδίκως ονομαστά στα πέρατα της γης ως τα καλύτερα φυσικά λιπάσματα στον κόσμο. Εκείνο το βράδυ, βλέποντάς με το φουστάνι της μαμάς, ο πατέρας μου χλώμιασε. Πέταξε το ποτήρι με τον κρασί στον τοίχο, το μοναδικό ποτήρι που είχε απομείνει στο σπίτι και με έστειλε κλωτσιδό να το βγάλω. Η αφήγηση της ταινίας ματαιώθηκε και εκείνος έμεινε 3 ολόκληρες μέρες κλεισμένος στην κρεβατοκάμαρα, πίνοντας το κρασί του από ένα πύλινο κύπελο. Δεν μας άφησε καν να τον βάλουμε στο κρεβάτι. Κάθε βράδυ, για να τον ξαπλώσουμε, του τεντώναμε τα πόδια που έτριζαν σαν σκουριασμένες βίδες και το πρωί του τα λυγίζαμε και πάλι για να τον καθίσουμε στην πολυθρόνα. Στον οικισμό εντωμεταξύ ο κόσμος άρχισε να μιλάει για μένα. «Είναι το κορίτσι που λέει τα έργα», ακούγα μερικές φορές να λένε περιμένοντας την ουρά για το ψωμί στο εμπορικό ή περνώντας από την αγορά μετά το σχόλασμα. Αλλά η δημοτικότητά μου εδραιώθηκε για τα καλά ένα απόγευμα που, γυρνώντας από το σινεμά, βρήκα να με περιμένει στο σπίτι περισσότερος κόσμος από ό,τι συνήθως. Εκτός από τους φίλους των αδελφών μου, ο πατέρας μου είχε καλέσει και δύο παλιούς του συναδέλφους, που ήρθαν να με ακούσουν με τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους. Όση ώρα έπινα το φλιτζάνι με το τσάι μου και ετοιμαζόμουν να αφηγηθώ την ταινία όρθια με φόντο τον λευκό τοίχο, ο πατέρας μου έλεγε και ξανάλεγε στους καλεσμένους του ότι ακόμα και αν η ταινία είναι ασπρόμαυρη και σε στενό κάδρο, αυτό το κοριτσόπουλο, φίλοι μου, τη λέει σαν να ήταν τεχνικολόρ και σινεμασκόπου. Θα το δείτε με τα ίδια σας τα μάτια. Το να αφηγηθώ την ταινία σε περισσότερο κόσμο μου φάνηκε συναρπαστικό. Νιώθα καλλιτέχνης με τα όλα μου. Νομίζω πως εκείνη τη φορά η αφήγησή μου άγγιξε την τελειότητα. Η ταινία ήταν μια μουσική κωμωδία και έπαιζε η Μαρισόλ, το κορίτσι θαύμα από την Ισπανία. Οι επισκέπτες έμειναν με το στόμα ανοιχτό και όχι μόνο από την αφήγηση και το παίξιμό μου, αλλά και από την ερμηνεία των τραγουδιών. Στο τέλος, τα χειροκροτήματα ήχησαν στα αυτιά μου σαν μουσική. Από τη μέρα εκείνη, άρχισα να μιλάνε ανοιχτά για το ιδιαίτερο ταλέντο μου στην αφήγηση ταινιών και κάθε βράδυ, όλο και περισσότερο φίλοι του πατέρα μου αυτοπροσκαλούνταν και έρχονταν να με ακούσουν, να με δουν και να με ακούσουν. Από τη μια στιγμή στην άλλη, χωρίς να το πολύ καταλάβουμε, το σαλονάκι μας μεταβλήθηκε σε μια μικρή αίθουσα προφορικού σινεμά. Στην πόρτα βάλαμε ένα πίνακα που γράφαμε καθημερινά τον τίτλο της ταινίας που επρόκειται να αφηγηθώ και την ώρα που θα άρχιζε η παράσταση. Στο κάτω μέρος, με πιο μικρά γράμματα, προσθέσαμε «Απαγορεύεται η είσοδος στα σκυλιά». Ο πατέρας μου ήταν αυτός που είχε αναλάβει να δέχεται τις προσφορές. Καθισμένος στην πολυθρόνα του με τις ρόδες, έπαιρνε θέση στην πόρτα με ένα κουτί από παπούτσια στα γόνατα. Οι προσφορές δεν ξεπερνούσαν τα 5 πέσους για τους ενήλικες και το 1 πέσο για τα παιδιά. Στο σινεμά, το εισιτήριο κόστιζε 50. Ο μεγάλος μου αδερφός εκτελούσε χρέη πορτιέρι και τα άλλα μου δύο αδέρφια έκαναν τους ταξιθέτες. Yeah. Ύστερα από αυτές τις παραστάσεις, τα χειροκροτήματα αντιχούσαν στα αυτιά μου όλη νύχτα και δεν με άφηνε να κλείσω μάτι. Εκείνες τις άγρυπνες νύχτες, ο νους μου έτρεχε στη μητέρα μου και έκλαιγα στα βουβά κάτω από τα σκεπάσματα. Όταν μας εγκατέλειψε, όπως ο αδερφός μου άρχισε να τραβλίζει, έτσι εγώ γέμισα άσπρες ψήρες. Οι γειτόνισσες λέγανε πως αυτές οι ψήρες βγαίνουν από το μαράζι και καθώς το μαράζι μέτρωγε εξαιτίας της μητέρας μου, άρχισα κι εγώ να τρώω τις ψήρες από καθαρή αγάπη για εκείνη. Αυτός ήταν ο τρόπος μου να την αγαπώ. Αυτός ήταν ο τρόπος μου να την νοσταλγώ. Πόσο περήφανη θα ένιωθε τώρα, αναλογιζόμουν, αν έβλεπε πώς με παρακολουθούσε και με χειροκροτούσε ο κόσμος. Να τη χειροκροτούσαν άραγε και εκείνη όσο και εμένα όταν τελείωνε το νούμερό της. Να είχε αλλάξει το όνομά της, να είχε άλλο πιο καλλιτεχνικό. Να φορούσε ακόμα εκείνα τα τόσα όμορφα μεταξωτά μαντήλια. Κουκουλωμένη μέχρι πάνω, τη φανταζόμουν να χορεύει ημίγυμνη σε ένα σκηνικό στολισμένο με χρωματιστά φώτα που αναβόσβηναν. Εκείνες τις μέρες είχα μάθει από κάποιες γυναίκες που κουβέντιαζαν στην ουρά για το ψωμί ότι η μητέρα μου είχε γίνει χορεύτρια του Βαριετέ. Λέγανε ότι ο επικεφαλής ενός επιθεωρησιακού θειάσου που είχε περάσει από τον υτροχώρη μας είχε φουσκώσει το μυαλό κουκούτσι της Μανώλιας και την είχε πάρει μαζί του στην πρωτεύουσα τάζοντάς την να την κάνει βεντέτα. Εκείνο που δεν πολύ κατάλαβα ήταν κάτι που πέταξε μία από αυτές τις γυναίκες κλείνοντας το μάτι στις υπόλοιπες. «Μωρέ, πολύ χειρευάμενοι κλάψαν όταν έφυγε, αλλά πιο απαρηγόρητο από όλους άφησε τον κύριο διευθυντή». Η μητέρα μου όταν έφυγε ήταν 26 χρονών και παρότι είχε γεννήσει 5 παιδιά μέσα σε 5 συνεχόμενες χρονιές, το πρώτο το έκανε στα 14, διατηρούσε μια σιλουέτα αξιοζήλευτη. Αυτό το θυμάμαι πολύ καλά, γιατί κάμποσες φορές όταν μέναμε οι δυο μας μόνες στο σπίτι, την είχα δει να χορεύει μπροστά στον καθρέφτη με τα εσώρουχα. Το πρόσωπό της ωστόσο έσβηνε σιγά σιγά από τη μνήμη μου, χανόταν, όπως των ηθοποιών που έχουν πολύ καιρό να κάνουν ταινία. Το άλλο που μου συνέβαινε από τα πολλά έργα που έβλεπα και διηγιόμουν ήταν ότι πολύ συχνά τα μπέρδευα με την πραγματικότητα. Δεν μου ήταν εύκολο να θυμηθώ αν ένα πράγμα το είχα ζήσει ή το είχα δει στη μεγάλη οθόνη ή αν το είχα ονειρευτεί, γιατί το πάθαινα και αυτό. Ακόμα και τα ίδια μου τα όνειρα τα μπέρδευα με σκηνές από το σινεμά. Το ίδιο συνέβαινε και με τις ωραιότερες αναμνήσεις που είχα από τη μητέρα μου. Οι εικόνες από τις λίγες ευτυχισμένες στιγμές που είχα ζήσει κοντά της χάνονταν από τη μνήμη μου αμετάκλητα, σαν σκηνές παλιάς ταινίας. Ταινίας ασπρόμαυρης και βουβής. Κάποτε διάβασα μια φράση, σίγουρα κάποιου διάσημου συγγραφέα, που έλεγε κάτι του τύπου «Η ζωή είναι φτιαγμένη από τα υλικά των ονείρων». Εγώ λέω πως η ζωή μπορεί κάλλιστα να είναι φτιαγμένη από τα υλικά των ταινιών. Όταν αφηγείς σε μια ταινία είναι σαν να αφηγείς σε ένα όνειρο. Όταν αφηγείς σε μια ζωή είναι σαν να αφηγείς σε ένα όνειρο ή μια ταινία. Εν τω μεταξύ, η φήμη μου όλο ένα και μεγάλωνε. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, που άρχισαν να με καλούν για αφήγηση ταινιών κατοίκων. Ιδιαίτερα οι υπάλληλοι και οι έμποροι που ήταν τα πιο ισχυρά πρόσωπα στον Ιτροχώρη. Τότε, καθώς τα λεφτά που μαζεύαμε από τις παραστάσεις μου μας επέτρεπαν και κάποιες μικρές πολυτέλειες, όπως το να αγοράζουμε κάτι για να πίνουμε με το φαγητό ή να με στέλνουν σχεδόν καθημερινά στο σινεμά, παρότι όλα τα κέρδη πήγαιναν σχεδόν αποκλειστικά στα μπουκάλια κρασί του πατέρα μου, τα οποία ανέβηκαν αισθητά σε ποσότητα και ποιότητα, δεν ξέρω ποιος κατέβασε την ιδέα να παραγγείλουμε να μας τυπώσουν επαγγελματικές κάρτες με χρυσά καλλιγραφικά γράμματα γεμάτα τσιριτζάντζουλες έγραφαν. Σινεράιδα, αφηγήτρια ταινιών. Και τότε ήταν που άρχισαν όλα μου τα δεινά. Thank you. Στις σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης ακούσαμε μουσική των Mark Ribot, Ennio Morricone, μουσική από την ταινία The Mission, του Charlie Chaplin μουσική από την ταινία The Adventurer, ο Περιπετειώδης, από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πράγας, υπό τη διεύθυνση του Carl Davis, μουσική του Ennio Morricone που έγραψε για την ταινία Σινεμά ο Παράδεισος, μουσική του Louis Bacalov για την ταινία Il Postino, ο Ταχυδρόμος, μουσική του Νίνο Ρότα για την ταινία La Strada και μουσική του Χάουσκα, καθώς επίσης και μουσική από ταινίες του βαβού κινηματογράφου. Το κείμενο που διαβάστηκε είναι από το βιβλίο του Ερνάν Ριβέρα Λετελιέρ, «Η αφηγήτρια ταινιών», μετάφραση Λένα Φραγκοπούλου, εκδόσεις Αντίποδες, Αθήνα, Απρίλιος 2019. Τις σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης υπέγραψε ο Ερνάν Ριβέρα Λετελιέρ. Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Αλεξάνδρος Κασελάκης. Ραδιοφωνική σύνθεση αφήγηση Αφροδίτη Κοσμά. Το σήμα της εκπομπής είναι η μουσική του Μάριου Στρόφαλη. Οι σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.